Rodania. Rodania.
Årets første monument, Milano Sanremo, blev et opgør blandt de helt store vedløbere med Alaphilippe som suveræn vinder, men desværre også uden dansk succes. Vi taler med en dansker, det er nyprofessionelle Jonas Gregaard fra Astana. Han fik sin monumentdebut i det norditalienske lørdag. Hans næste opgave, det er Katalonien rundt, som vi ser frem imod, ligesom vi også taler mere om den kommende weekends to brostensløb, E3 Harlbække, der nu hedder E3 Bing Bang Classic, og så naturligvis Gent Wevelgem. Skulle du have lyst til at vise Veluropa lidt love, så foregår det på tier.dk. Hvis du synes om det, du hører, så håber vi, at du vil støtte podcasten. Meld dig til på tier.dk eller følg linket på veluropa.dk, så donerer du et valgfrit beløb, hver gang der kommer en ny udgave. Det der tier.dk, det staves 10 med tal og så er.dk. Velkommen til mine to faste partners in crime her, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Vi fik ikke helt... Hvad griner du af allerede? Du venter bare på, at der kommer et eller andet.
Det var bare, fordi du sagde æh.
Nej, Kim, apropos æh, så ja. En sjov historie med Astana, som måske får et nyt navn.
Ja, det burde de jo næsten få. Altså, som jeg kan forstå, så har parlamentet nede i Kazakhstan besluttet, at hovedstaden ikke skal hedde Astana mere, men Nursultan, opkaldt efter den hidtil eneste præsident, som lige er afgået. og det giver jo ikke rigtig nogen mening at reklamere for en hovedstad, der ikke eksisterer. Eller et navn på en hovedstad, der ikke eksisterer. Jeg snakkede med Magnus om det, og han sagde, det aner jeg ikke noget.
Jeg skal lige rise op. Okay. Astana-byen, ja, har de tænkt sig at omdøbe til?
Nursultan.
Fordi
den første og eneste præsident, de har haft indtil videre, efter at de jo røg ud af Sovjetunionen, han hed Nursultan et eller andet.
Lidt senere i udsendelsen, der taler vi om, at Sky, de får nyt navn. Og det vil sige, at det med stor sandsynlighed, hvis det tænder det her navnskift. Hvis det her navnskift, det sker så hurtigt, så må vi jo forvente, at trøjerne, de også kommer til at afspejle
det. Ja, det vil i hvert fald være underligt at gå og reklamere for Astana, hvis ikke der er noget, der hedder Astana. Det vil være lidt ærgerligt. Men selvfølgelig, man sparer lidt penge ved bare at køre videre med den.
Men jeg synes, det sjoveste ved det her, det er jo, at der var en, der skrev inde på, var det Facebook eller Twitter, det sjove var, at Nursultan, det er også navnet på Borats nabo, ja, i Borat-filmen. Ja. Han havde nemlig Nursultan Tuliakbay.
Jeg tror ikke, det er tilfældigt.
Jeg er ikke sikker på, at der kommer til at stå Nursultan Tuliakbay altså på trøjen.
Den rammer plet, den film der.
Ja. Jeg lover, vi skifter ikke navn. Det her, det er fortsat Veluropa Podcast, og du kan som altid finde os på iTunes, SoundCloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Vi ligger nu i EU på omkring sådan en 440 anmeldelser inden på iTunes. Vi vil helt gerne op på 500. Så har du lyst til at give os en anmeldelse, så gå ind på iTunes, stik os nogle stjerner og skriv, hvad du synes om den her podcast. Du kan altid følge os på Twitter og Instagram. Det sker på @Veluropa og på facebook.com/Veluropa. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Shimano. Vi lægger ud med weekendens helt store løb, Milano Sanremo. Julian Alaphilippe vandt sit første monument ved først at sætte holdkammeraterne til at smadre det meste af feltet, og dernæst overspurgte rivalerne i overlegen stil. Oliver Narsen overraskede med en anden plads, mens Michael Kwiatkowski, der vandt løbet for 2 år siden, tog den sidste podieplads. Vi kigger på det her løb, Kim, og så er det som altid sådan et løb, som med varer i 270 km, uden at der sker det helt store, og så de sidste 20 km bliver rigtig, rigtig interessante, spændende, afgørende, man ser, hvem der har flest kræfter, men bare hatten af for Quickstep og den måde, de kører det her på.
Ja, der blev trykket til den, det må man sige, og de havde jo rigtig mange trumfkort. De havde Alaphilippe, som jo er i stor form, det kunne vi se allerede i de tidligere løb til Reno, blandt andet. Og så havde de jo Viviani, som potentielt også var en af de store favoritter. Og de havde egentlig også Philippe Gilbert, som jo i en eller anden formation også godt kunne lykkes med at vinde det her. Stibar i princippet også. Men det var tydeligt, at de forsøgte, og først så man Astana gå lidt frem og sætte noget tempo, men det var måske lidt for sådan at holde kort i spil, men netop få sat nogen, der var sådan lidt mere sprintagtig end ham. Men det tempo, det gik de så ind og overtrumfede og sagde, okay, vi smider Viviani, og så satser vi hele butikken på Alaphilippe, ikke? Og det viste sig at være en klog taktik. Vinderen har altid ret.
Og vi må bare tage hatten af for Julien Alaphilippe, og nu fordi han har vundet sit monument, så vælger vi så rent faktisk at kalde ham ved hans fulde og rigtige navn. Altså, den måde, han har kørt på her i foråret, og nu kan vi jo godt tillade sig kroner det med sit første monument, det viser vel bare, at han er i, altså ikke bare sit livsform, men er en af de absolut bedste rytter i hele feltet lige nu.
Ja, virkelig. Altså, han har også rigtig mange sejre allerede i år. Måske den mest vindende. Hvor mange?
Jamen, han har vundet. Altså, alle de løb, han har stillet op i, har han vundet noget.
Er det 7-1 sejre?
7 sejre
i foråret, ja.
Så det er helt vildt. Og vi så allerede sidste år, at han var inde i Flèche Wallonne at tage tronen fra Valverde. Ikke? Så jeg tror, han bliver rigtig, rigtig farlig i Ardennerne i år.
Ja, altså jeg har sådan en lille spørgsmål, for jeg spurgte jer i sidste uge, om Jakob Fuglsang, han kunne vinde det her, og så sagde du, Kim, det kunne han ikke, og det ender så med, at han slet ikke stiller op. Men de to har kørt sådan lidt et par løb her i foråret. Altså de har ligget og battlet hister her, Jakob har vundet lidt, Julien Alaphilippe har vundet lidt. Den her måde, som Milano Sanremo blev kørt på, kunne Jakob have været med der? Jeg ved godt, det er hypotetisk.
Jo, men ja, han kunne godt have været en af de rytter, der sad med i gruppen. Men det er svært at se ham mod Trentin og Kwiatkowski og Sagan og Alaphilippe i spurt. Spurten kan han ikke vinde, jo. Han skulle have været afsted alene, som Nibali gjorde sidste år, og der, altså Jakob har også en god nedkørsel, men det kræver noget helt ekstraordinært, hvis han skulle have... Og jeg vil sige, med det tempo, de satte i år, Quickstep, det er svært at se nogen komme væk fra det greb, de to om løbet der på Poggio.
En anden dansker, Magnus Kort, som var ham, som Astana officielt kørte for. De havde godt nok to kaptajner, de havde også Ballerini som kaptajn. Men Kort lå og hang lidt nede bagerst i feltet det meste af dagen, og så ikke så skarp ud, som vi havde håbet på, Stefan.
Nej, det gjorde han måske ikke, men jeg tror, det i høj grad skyldes den positionskamp, der er. Det er jo ekstremt smalle veje, og det snor sig, og der holder mange biler og sådan noget, så det er ekstremt svært. Og når Quickstep så starter hele ræset lidt længere udefra med et meget tungt pres, så ender det altså med, at der er mange, der bliver fanget ned bagved, og det er nærmest umuligt at køre sig frem i sådan et cykelløb her. Så bliver du fanget på det forkerte tidspunkt, jamen så er det løbet nærmest kørt, ikke? Fordi det er så svært at komme tilbage til fronten, hvis man bliver fanget længere nede.
Men var det mere et spørgsmål så om det, som vi har talt lidt om med Kort af til, nemlig at han ikke er så glad for den der positionskamp, han er ikke så glad for at bruge albuerne som nogle af de andre, at han bliver fanget nede bagved, og da det hele det så bliver afgjort op foran, så sidder han egentlig med okay ben, men er ikke i stand til at bevæge sig op?
Ja, jeg synes, at han bliver jo faktisk toer i feltet spurt dernede, kun slået af Christoph. Så det viser jo egentlig, at han har faktisk meget gode ben, og nu har han vundet sin etappesejr i Paris-Nice, og dermed er vi gået lidt væk fra at tro, at han ikke er i form længere. Men jeg tror, at han ofte har den der sådan lidt afslappede attitude til positionskampen, hvor han kan godt lide at sidde lidt længere nede tilbage og spare lidt kræfter og sådan noget, men det er sådan noget, man bliver ramt rigtig hårdt på i sådan et her løb, specielt i Italien, hvor det er så svært med vejene er meget smalle, og du kan nærmest ikke komme frem, så når først feltet bliver strukket ud, så er det nærmest umuligt, at man kommer til at bruge tonsvis af kræfter på at bare prøve at komme frem igen. Så hans chance, den lå simpelthen på, at den skulle blive samlet, og der skulle falde ro på, eventuelt ved noget taktisk op i frontgruppen og sådan noget.
Vi taler med hans holdkammerat lidt senere, Jonas Gregaard, som også sætter lidt ord på det her med, hvordan Astana greb tingene an, og også naturligvis, hvordan det var for Gregaard at køre sit første monument. Du nævnte lige sprinterne, du nævnte, at Kort han vandt sprinten i gruppe 2. Det var ikke meget, vi så til sprinterne ellers, Kim.
Nej, det var den gruppe, der sidder foran, og nu vi snakker positionskamp, der kan man jo også se, at det kunne lige så godt have været en gruppe, der sad forrest i Flandern rundt, faktisk. Altså, det er sådan nogle klassikertyper, brostenstyper. En Michael Valgren ville måske næsten have været det bedste bud på en dansker i sådan en gruppe. Og spørgsmålet er, om Kort overhovedet var kommet med i den udskilning, der foregik. Selvom han havde siddet bedre, så skulle han i hvert fald have siddet helt, helt op foran. Og der er en grund til, at det er de her folk, for de sidder op foran. Og de kan godt lide positionskampe.
Også på trods af, at Julien Alaphilippe jo egentlig er en bittespir vip, så sidder han altså der. Og er også ham, som jo ligesom animerer det hele her. Der er selvfølgelig nogle små sporadiske angreb fra andre ryttere, men det er først, da han træder an, og da han træder væk, at det hele eksploderer, og at vi ligesom siger, okay, så kommer Sagan, så kommer Van Avermaet, så kommer Trentin, så sidder de der alle sammen. Mm.
Og det var vel også ham, der gik efter Trentin, da han forsøgte at køre, mener jeg, ned i bunden, som jeg husker.
Nej, Sagan der indledte. Først så kørte Trentin, og så tror jeg Sagan, og så står Sagan ud, og så tror jeg, det er Julien Alaphilippe, ja, der kommer op anden gang.
Og den eneste, der forsøgte at gå med Kvirt, eller hvad hedder, Alaphilippe, det var Kwiatkowski på toppen der. Mm. Og man kan også sige, nu siger du, at Alaphilippe er lille og positionskamp, men han blev så også båret frem, kan man sige. Ikke? Og dem, der sad og lavede, hvad skal man sige, positionskampen for ham, det var Gilbert og Stibar. Mm. Så det er jo igen sådan nogle klassikertyper, han lige har foran sig til at rydde som en anden sneplov.
Jo, men fint, men det er godt nok, at vi siger, så bliver han båret frem. Men der må jeg stande, at der også er nogen til at bære Magnus Kort frem.
Ej, jeg tror heller ikke, man skal få lige at sige...
Og båret frem er også et hårdt ord, men
jeg kan rigtig gerne høre, hvad Stefan har, ja, at sige.
Altså, Alaphilippe, han er jo en sindssygt god tekniker også, så, ja, så han er ikke bleg for at sidde der. Og man skal også huske på, at når du først har skud i cyklen, når man har fået nogle resultater, så er det meget nemmere i positionskampen. Folk, de skubber der ikke væk, de ved godt, Alaphilippe, han skal sidde der, han er berettiget til at sidde der. Mm. Så det bliver meget nemmere for en selv, når man har nogle resultater, og folk har respekt for en. Fordi at i positionskampen, så er der en ting, at man er god til det, men noget, der måske er endnu vigtigere, det er, at man er berettiget til at sidde der, så får man også lov til at sidde der. Så det er noget, man glemmer lidt, at dem, som har skud i cyklen, altså, det bliver bare meget nemmere for dem at sidde der, fordi folk, de skubber dem ikke rigtig væk. Så der vil det være sværere.
Plus, at han har holdet. Altså netop, ja, quickstep-holdet går du ikke bare lige op og siger...
Nej, det kan du sige, hvis du spørger Askren, så kan han godt skrive under på, at når du sidder i en quickstep-trøje, så er positionskampen noget nemmere, end hvis du sidder i en Cofidis-trøje.
Og det var det, der lidt var min pointe.
Nå, vi har så trods alt et par stykker her, der sidder i en Astana-trøje, ikke? Altså, som også har været for vores store hold. Så altså, de burde vel også have en eller anden form for respekt.
Og men de har heller ikke de helt tunge drenge med i Milan Sanremo. Det har de jo ikke. Hvis du ser det hold, der var rundt om Kort og Ballerini, det var ikke de store ryttere. Det var ikke Luis Leon Sanchez, det var ikke Fuglsang, det var ikke Isagi Ede-brødrene. Det var ikke de der engang, hvad hedder de, Pello Bilbao og Omar Frey eller dem der.
Nej, altså, når du stadig har
rytter som... Superman Lopez og sådan noget, ikke?
Ja, når du stadig har rytter som Kwiatkowski og Sagan og sådan noget, så kræver det stadig, at man har skarpe albuer i hvert fald.
Og så kræver det lidt på egen hånd, fordi Oliver Narsen har heller ikke noget hold til at køre sig frem, men han er jo netop sådan en brostensbælger, ikke? Så det er derfor, det er de typer, der sidder der.
Men jeg synes også, for eksempel så vi sådan et hold som Sunweb, som havde Matthews og Dumoulin. Nu så vi ikke så meget til Søren, men man så ofte dem, de blev fanget en lille smule, og de kommer så til at sidde og køre sig frem op på ydersiden af feltet, og sidder og hænger lidt ud på siden. Og de sidder selv med, det er Matthews og Tom Dumoulin selv, der må sidde derude, de har ikke nogen hjælpere. Og det er sådan noget, der koster tonsvis af kræfter. Fordi vi ser, hvordan Stüber og Gilbert, de bruger rigtig mange kræfter på at lave forarbejdet for Alaphilippe. Og det er samme kræfter, som Matthews og Tom Dumoulin må sidde og bruge. Så når finalen først starter, så er de stort set flade. Eller de har i hvert fald brugt mange flere kræfter end Alaphilippe og Kwiatkowski og Sagan, som sad inde i midten. Så det synes jeg også er en ting, man skal huske på, at sådan noget som positionskamp og sidde og hænge lidt ude på kanten af feltet og sådan noget, det er noget, der koster rigtig mange kræfter. Og det er noget, som man mærker meget mere, end man kan se det, fordi at når man sidder og ser det, så tænker man, at de sidder ikke forrest, så de bruger ikke kræfter, men man bruger rigtig mange kræfter ved at sidde ude på siden af feltet også.
Vi nævner et hav af store profiler, når vi taler The Koenig Quickstep. Det hele det ender med en Alaphilippe-sejr. Er det planlagt på forhånd, at Quickstep, de offrer tre kæmpe store kanoner for at en rytter, som selvfølgelig har haft et godt forår, og måske, som du siger, fik sit store gennembrud i Flash Vallon sidste år, at det er ham, der siger, det her, det er faktisk manden, vi satser på. Knægten. Ikke alle de her tre andre, som har bevist igennem masser over de store rytter, men vi tager de her tre store rytter, og så offrer vi ham til dem til fordel for Alaphilippe.
Jeg tror helt sikkert, at de har offret hele holdet, plus Stibar på at lave det her. Jeg synes, jeg havde sådan lidt... Gilbert, han sad der godt nok, men da det blev tid til at angribe, der kan jeg huske, der slår han egentlig ud, og så kigger de på hinanden, så ryster Gilbert egentlig bare på hovedet, og det tror jeg bliver det endelige signal til, at så er det kun dig.
Okay, så der var en dobbeltkaptajnrolle, tror du?
Ja, jeg tror, at de har holdt den sådan semi-åben, og set om Gilbert kunne være med i den der, kunne komme med et angreb tidligt måske, så det tror jeg helt sikkert, men i sidste ende, så kan man godt se, at det er Alaphilippe, der har fået kaptajnhatten. Så det er ham, det hele handler om, men det vil altid være rart, hvis, hvis de havde et angreb fra Gilbert, eller måske endda Stybar i baghånden.
Jeg tror, han får det der, hvor han vinder den der spurt. Altså, hvor de narer de andre i spurten der, hvor han simpelthen også vinder en masse spurt.
Ja, det tror jeg var det tidligere løb i sidste uge, ikke?
Ja, det var i Tirreno, mener jeg, ikke? Eller hvor fanden det var. Og der kan man sige, der tror jeg, at den tipper fra, at de havde kørt 50-50 på Viviani og Alaphilippe. At der ryger den over til Alaphilippes fordel, ikke? Og siger, okay, hvis han simpelthen også vinder en spurt, som ellers var planlagt til Viviani, og den tager han simpelthen også, så ved vi også, at hvis han kommer hjem sammen med nærmest hvem som helst, så har han stadigvæk en chance i spurten, hvor Viviani er mere sådan, så skal de holde det hele samlet, så der 20 sprinter, som godt lige kan, altså Sam Bennett og Christoph og Gaviria og Groenewegen måske endda.
Og man skal også tænke over, hvis de går med planen om at køre for Viviani, det er altså noget sværere at sidde og holde feltet kontrolleret, og altså hvis de sidder og prøver at kontrollere det, og Viviani, han falder bagud, så sidder de med et rigtig stort problem lige pludselig. Så jeg tror, at det egentlig er det lyder mærkeligt, men det er måske en lidt mere sikker vej at gå lige nu for dem, og lægge pres på og skyde dem afsted, end det er at prøve at holde det helt kontrolleret, og krydse fingre for, at Viviani kommer mere op over, fordi at han har svært ved at komme over de her stigninger. Det har vi set mange gange før, at han lider meget, når det går opad. Så der er mange ryttere som Sagan, Sam Bennett, der er mange ryttere, som har lidt nemmere ved det. Så det er lidt mere, men som du siger, altså den måde, de har kørt på, den måde, Alaphilippe har været kørende på, så giver det bare mere mening lige nu.
Og så altså hatten af for den spurt, han har til sidst, Alaphilippe. Ja. Altså det er jo også en ekstra kvalitet, at her har vi altså en vel sagt, vi kan ikke kalde ham bjergrytter, men han er trods alt en rytter, der er dygtig til at køre opad, og som har et punch og en spurt, som er god nok til at slå Trentin, til at slå Sagan. Og hvis vi lige holder fast i det, så vil jeg bare lige spørge omkring det her med Trentin, fordi hvis vi ser på den gruppe, som sidder hjem sammen, så er den hurtigste vel på papiret Trentin. Hvad helvede laver han, da han prøver på at stikke af med halvanden kilometer igen? Skal han ikke bare sidde der og vente, og så sige, fint nok, jeg napper spurten?
Jo, det er jo ikke til at sige. Altså, det kan være, jeg har ikke læst om ham udtalelser, hvorfor han gjorde det, men det kan også være sådan et udslag af simpelthen overmod, at man tænker, okay, jeg er simpelthen så godt kørende nu, jeg sidder sammen med det. For han var også den eneste sådan lidt sprintertype, der sad ud over Sagan, måske kan man også sige. Ikke? Så han er, jeg ved sgu ikke, om han er, han bare blevet for optimistisk.
En ting er, at han måske har været bange for Sagan, som sad der. Men en anden ting er også, at når man først sidder der, og det tror jeg alle sådan cykelrytter kan skrive under på, at nogle gange, så føler man bare momentet af der. Og så kan man ikke lade være. Sådan instinktet fortæller dig bare, nu faldt tempoet, nu er den der. Du sidder det rigtige sted, du har fart i cyklen, kommer ned bagfra. Man kan næsten ikke lade være med at trykke på den, når man først føler den. Så nogle gange så er det også bare sådan en ting, hvor man tænker, nu er den der. Nu
det er det samme.
Altså, så alt fornuften går ligesom ud, og når man så endda også har kørt 290 km på det tidspunkt, så tænker man ikke super rationelt længere. Så nogle gange,
og lige har været over podio i rekordtid nærmest, ikke? Ja. Jamen, og det var lidt det samme, man så med Magnus Kort ved, hvad var det, VM oppe i Bergen.
Og
man har set, det var så lidt tættere på mål, så den var lidt mere safe, kan man sige. Men tidligere så man faktisk også Sagan gøre det mange gange, hvor han tabte på det. Altså, hvor han netop også sad, og hvor man siger, hvorfor kører du ikke bare med hjem til stregen og sådan noget? Men så ville han egentlig bare, også fordi han så godt kan lide at køre på cykel, så tænker han, nu skal vi ud og lave lidt rav i den. Jeg kan huske et par episoder i, var det Schweiz rundt eller sådan noget, også, hvor Trentin så basker ham til sidst, ikke? Hvor det var omvendt, hvor han blev for overmodig, og man tænker, hvorfor spille sådan med musklerne?
Og det er også de her rytter, som de er ikke så endimensionelle. De kan mange forskellige ting. Det er noget andet, hvis du sidder med for eksempel en Cipollini eller Petacchi eller nogle af de der gamle sprinter, sådan helt klassiske, hvor de ved, de kan spurte, og de kan ikke så meget andet. Men mange af de her rytter, de kan lidt af hvert, så de har mange måder at vinde på, og de har gjort det før, så nogle gange så de, mulighederne er ligesom åbne for dem, og så bliver det sådan nogle gange lidt svært at gå på en god mulighed.
Og så er det jo også den der klassiske med, at når det netop er sådan en hård afslutning, så kan du ikke helt regne med styrkeforholdet. Altså der er ingen, der 500 meter før mål havde spillet på live bet, og så tænkte, vi tager Oliver Narsen over Sagan i den her spurt. Altså det er der jo ingen, der gør.
Nej.
Men hvad sker der for Sagan, fordi han bliver kun 4? Altså igen på papiret, han bør være i hvert fald den næst hurtigste af den her gruppe her.
Ja, men han bør jo også baske både Alaphilippe og Kwiatkowski for 2 år siden, da de kommer sammen hjem, ikke? I princippet, og der vinder Kwiatkowski så. Men det er det der med, når du har været ude for den der ordentlig udladning op på Poggio, ikke? Og netop 300 km i benene. Altså, så er det bare ikke. Altså, så er det lige så meget råstyrke og hvad du lige form og hvad du lige har instinkt. Jamen,
han har også været ramt af sygdom og sådan noget. Måske ikke helt på toppen endnu. Men meget tæt på, så jeg tror efter det her løb så ser det ud som om han er ved at være der, og han kommer til at blive rigtig farlig i Flandern og Paris-Roubaix, men det kan også være et udtryk af for at han måske ikke lige er helt på toppen, fordi vi så ham også gå efter
Trentin og ikke kunne hente ham.
Ja, og det var også ham der gik efter Alaphilippe hen over Poggio. Og måtte så sådan, altså han, det var ham der kørte op til ham faktisk og neutraliserede angrebet i første omgang. Så han bærer også ansvaret, føler han. Så det er ham, der ligesom går efter og bruger kræfter på det, og det er ham, der sidder med skydeskiven på ryggen, ikke? Det er ham, som alle vil have ned med nakken, og de ved, hvor farlig han er. Så, men han plejer jo at kunne gøre det, men han bliver nogle gange ramt lidt i krydsilden mellem alle de her angreb, hvor han ligesom han føler, at det er ham, der bør vinde, og så føler han, det er ham, der skal gå efter Alaphilippe, det er ham, der skal gå efter Trentin, og så, det kan man bare ikke. Altså, så tæt på mål, der har man ikke kræfter til at sidde og lukke angreb ned, hvis man også skal spurte.
En rytter, som du fik talt op i sidste uge, Stefan.
Ja.
Ja. det var sådan en krav.
Ja.
Hvad skete der med ham?
Jamen, jeg ved faktisk ikke helt, hvad der skete med ham. Man så bare ikke så meget til ham, men som jeg sagde før, jeg tror, det er lidt et udtryk for positionskampen, og det med, at de startede lidt længere ude, end de fleste havde regnet med. Og det kan koste mange kræfter, og Søren, som egentlig havde fået en fri rolle til måske at komme med på angrebet på Poggio, han var der bare ikke, men vi så til gengæld også, at hans holdkammerater Matthews og Dumoulin, de kæmpede lidt med det, fordi de kom lidt for langt bagfra og skulle bruge kræfter på at sidde ude i vinden, så jeg tror egentlig bare, at det var et udtryk for, at Sunweb, de måske blev taget lidt på sengen, lidt for tidligt, så jeg tror faktisk bare, det er det. Jeg tror, nu har man ikke hørt meget fra Søren, han har ikke rigtig udtalt sig, så jeg kan ikke helt komme ind på, hvad specifikt der skete med ham, men når man ikke ser ham i cykelløbet, så tror jeg bare, at det er et udtryk for, at han kæmpede med positionskampen.
Positionskampen har vi talt en del om, og en af grundene til, at den her positionskamp også blev så voldsom, det er også fordi, at meget af det her, det blev kørt sådan lidt hektisk og hurtigt. Kim, over ved Poggio til sidst, der gik det pænt stærkt.
Ja, det gjorde det. Der var også meldt om medvind, men det gik rigtig, rigtig stærkt, og der har været, og det der også er, når sådan nogen som Alaphilippe begynder at vinde så meget, så kommer der også alle de her rygter om alt muligt, og han har doping, og han har motordoping, og et eller andet. Altså, når du er så exceptionel en klasse, og det har der jo været igennem tiderne med alle rytter, der stikker næsen frem. Og vi så også sådan en spøjs statistik over tiderne, eller gennemsnitshastighederne på Poggio, der udvikler sig sådan i takt med, at når her kom EPO og sådan noget, så stiger hastigheden, og så kom der biologisk pas, og så falder den lidt og sådan noget. Og der er den faktisk steget sådan generelt, altså tendensen er igen, og vi har også været inde på det nogle gange her i udsendelsen, at der er sådan nogle tegn til, at det begynder altså at gå rigtig, rigtig stærkt, og der er ikke rigtig nogen, der ved hvorfor. Altså det eneste, man har sådan, det er sådan noget med motordoping, men der er blevet snakket om de sidste, hvad, 5 år. Og den snakker jeg også med Stefan om, at det har vi altså bare svært ved at, den har vi sgu lidt svært ved at forestille os, at hvis der har været motordoping gennem så lang tid, at der ikke var nogen, der var begyndt at snakke om det eller et eller andet, der har kun været stadigvæk hen der.
Og hvordan var gennemsnitsfarten i år?
Jamen, den var jo været
42,5.
Nå, men oppe på Poggio var den jo 38 eller sådan noget, ikke? Altså, det er lidt mere end...
Det var vanvittigt.
Det er fuldstændig åndssvagt.
38?
Den har udviklet... Den der statistik, jeg så siden, var det 79 eller sådan noget, der kørte de 31 op ad den, ikke? Og så er det sådan gået op og ned i takt med netop... Hvad for en periode har du været i?
Hvis vi sammenligner med slut, altså med 80'erne og 70'erne, så er det klart, at det går hurtigere den dag i dag, ikke? Men
det svarer til niveauet for de der toppen af EPO-dagene i 96 omkring der, hvor Ries var på toppen. Men altså,
jeg er ikke helt klar til at trække den sammenligning.
Nej, overhovedet ikke.
Men det var anden podcast i træk, hvor Kim han beskylder hele feltet.
Nej. Det er tendenser.
Det eneste doping, der er i Ville Europa Café, det er pizza.
Jeg synes, det var Stefan.
Nej, der var pizza og rødvin her til vores store Milano Sanremo event i lørdags. Kim, det så ud til at være en succes.
Ja, det synes jeg. Det er dejligt med de her, og vi har jo igen Flandern og Paris-Roubaix, og Flandern er allerede udsolgt og blev hurtigt udsolgt, og så tror jeg faktisk, vi måske lancere noget Paris-Roubaix med noget pariserbøf. Jeg mener, vi havde pris og toast sidste år. Ja. Nu tager vi den lige en op.
Lige et skridt op. Ja, det er godt. Det er godt.
Eller to op, eller to nye, ja. Eller hvad du siger, Stefan.
Ja, jeg ved ikke, om Elming havde nok håbet på en anden pariser, men jeg ved ikke, hvad.
Det skal vi slet ikke komme ind på her. Er der noget, vi yderligere kan sige om Milano San Remo? Kim, hvad tager vi med os for det?
Ja, jeg synes Oliver Narsens indsats var meget, meget stærk, og også lidt stærkt overraskende. At den afslutning, og også det bare, han sidder der i det løb, som han også selv sagde, ikke rigtig passer til ham, faktisk. Og så Wout van Aert, selvfølgelig, som bare bliver ved med at imponere. Mm. Ligesom en anden crossrytter, vi kommer ind på senere i udsendelsen, ved jeg. Så er det bare sindssygt, at han kører bare top 10 i nærmest alt, hvad han er. Eller
det er sjovt, fordi jeg så den der frontgruppe der på 7 mand, og så listen, og så stod der van Aert, der tænkte jeg nemlig også, wow. Altså,
nej, du tænkte, at gider det var krone væk.
Ja, det gjorde jeg også, men han var væk.
Ja, virkelig væk.
Så, jamen altså, status på årets første monument er, at Julian Alaphilippe, han bliver ved med at imponere, og vinder altså sin karrieres første monument, og det blev med Oliver Narsen 2 og Kwiatkowski 3. Om lidt, der skal vi tale med en af de danske deltagere, som var med i Milano Sanremo, men allerførst de her, der har glædet mig til, at vi skal til quizzen. Stillingen er, som I husker det, efter sidste uge, helt lige 5-5.
5-5.
Godt. Og i dag, der er der rent faktisk mulighed for at score. Jeg vil godt sætte det op til 2 point.
Der er bare mulighed for at score.
Ja, der er noget. Men jeg vil faktisk godt sætte det op til 2 point. Det starter med 1 point, og så kan vi lige se, hvordan det går, hvor skarpe jeg er, og så kan vi sætte det op til 2 point.
Hvem svarer først i dag, så er det Stefan?
Altid Stefan.
Ja.
Fedt.
Fordi i weekenden, der køres E3 Bink Bank Classic, og det har jo før hedet E3 Harlbæk, og hvis man sådan ligesom kigger sådan historisk på det her løb, E3 Harlbæk, så er det jo et løb, der traditionelt blev domineret af belgierne, men så fik vi lige, jeg vil ikke sige, at vi fik noget dansk dominans, for det gjorde vi ikke, men vi fik trods alt et par danskere på podiet. Hvem er den seneste dansker, der har været på podiet i E3 Harlbæk? Det er der 1 point for, og kan man overstale, så er der også et ekstra point.
Ja, den er benhård.
Okay.
Så. Du sidder med et skummelt smil der, Stefan.
Ja, der er et par bud, som, ja, men ingen gode endnu.
Ingen gode endnu. I har lidt tid til at tænke over det, og det har du også derude, der sidder og lytter med. Så hvem er altså den seneste dansker, der har været på podiet i den her Brostens Klassiker? 22-årig Jonas Gregor er nyprofessionel hos Astana, og han havde til opgave at passe på Magnus Kort i Milano Sanremo. Og så nærmest inden han kan nå at fordøje lørdagens indtryk, ja, så skal den unge dansker igen på den, nemlig i det stærkt besatte World Tour etappeløb Catalonien rundt. Kim Plesner fik en snak med Gregor om, hvordan det er at få to så store opgaver så tidligt i karrieren.
Hvor er du henne lige nu?
Jeg sidder ude ved kysten mellem Barcelona og Girona faktisk på hotellet her. Jeg tror, det hedder Kalelia. Lige nu er vi på hotellet, hvor der er stoppet med gamle mennesker og så cykelrutter. Så det minder lidt om, når man er på træningslejr i Kalpe nogle gange. Heldigvis har vi vores egen kok med. Det er jo så fint nu, når man er kommet op på World Tour. Så har vi vores egen kok med, så man skal slippe for positionskampen i buffeten. Så det er sgu meget rart.
Og du har et lidt hårdt program for en ny professionel, synes jeg. Milano Sanremo i går og Catalonien i morgen.
Ja, så nu har jeg ikke kørt løb i en måneds tid. Så det var faktisk meget rart lige at komme i gang igen. Men ja, det er lidt tæt pakket om de her dage i hvert fald. Men jeg ser også, at det er en fed cadeau at få, som Neopro at køre de her løb. Ja, Milano Sanremo er jo et ret stort løb at køre, og det kunne man fandme også mærke. Altså, det var virkelig en stor oplevelse at køre. Og lidt specielt, når man kigger ned og har kørt 250, og så tænker, okay, der mangler en lille time stadig. Så det var lidt specielt. Og så ja, Catalonien er jo også et virkelig fedt løb. Jeg er rigtig glad for at køre, fordi jeg bor jo her omkring.
Jamen, prøv en gang at tage os lidt med tilbage til i går i Milano Sanremo der. Du siger, det var... Du kunne godt mærke, at det var et stort løb. Hvordan mærker man det?
Og man er proppet med mennesker i startområdet. Folk, de river fat i en for at tage billeder hele tiden, når man kører op til starten og kører op til indskrivningen. Der er bare mennesker overalt, og altså det er lidt anderledes i forhold til, hvad jeg har været vant til, ikke? Når man bare sidder på en klapstol, og så kører op på en eller anden scene, der står ude på en mark, ikke? I Frankrig, eller whatever, hvor man er. Så det her, det var ret vildt for mange mennesker, og især i Italien er cykelsporten jo ret stor, så der var bare pakket med mennesker overalt. Ude på kysten var der mennesker overalt, også fordi det var godt vejr, ikke? Så man lå og susede ude på kysten, og man kunne lugte de der Carla Martis flexfotoringe og god stemning. Og så det var, ja, det var sgu meget sjovt at køre det løb.
Og det havde du tid til sådan inden finalen går jeg ud fra? Eller også havde du tid til det, da finalen gik i gang, fordi så var din arbejdsdag overstået, eller hvordan var det?
Nej, altså der var også meget tid, hvor man sidder og cruiser, og lige skal have tiden til at gå, i hvert fald i starten af løbet. Og så, ja, så skal man også huske lige at nyde det en gang imellem, når man lige har tid til det, når man kører til et stort løb. Fordi de sidste mange år har jeg siddet hjemme på sofaen og set det løb med en kop kaffe i hånden, ikke? Og nu sidder man og skulle se at vide det, så skal man også lige huske at nyde det. Selvom at det så blev egentlig hårdt til sidst, og efter 260 km, så må jeg sige, kunne man godt mærke, at man var over en distance, som ja, jeg i hvert fald stort set aldrig har kørt. Og så i cykelløb er det så også endnu mere anderledes, ikke? Så det var sgu fandme hårdt til sidst, og det synes jeg, der var slukket.
Der var slukket for kontakten. Hvad hedder det? Hvordan med dig selv? Hvordan, da I rammer Cipressa og Poggio, hvordan forløber det hele for dig der?
Jo, men altså, en dag har jeg sgu passe på Magnus, så jeg har faktisk siddet varme hele dagen, og stort set bare serviceret ham, sagde til ham inden start, at det skulle bare sige præcis, hvad jeg skal gøre, så gør jeg det, hvis jeg skal... Ja, hvad siger man? Tag noget lort for dig, så gør jeg det. Altså. Så jeg brugte nogle kræfter, hist og pist jo på at hjælpe ham, han pissede. Og så kørte jeg ham tilbage igen, og så han ikke brugt nogen kræfter. Og hentede dunke hende ned med tøj og så videre. Ikke? Så jeg vil sige, min opgave var meget sådan, hele vejen hen til der, hvor... Ja, finalen starter, ikke? Også fordi, at jeg nok ikke, vi var klar over, at jeg nok ikke havde poweren der de sidste 30 kilometer, fordi at det er jo meget, meget nyt løb for mig at køre så langt. Så man kan sige, da vi går ind på de stigninger, der var min dag sådan stort set slut. Men altså, man kæmper jo bare for at få noget god træning og køre sig i bund, og så bliver man grebet af stemningen, sådan. Jeg kørte da alt, hvad jeg kunne ind til Poggio, hvor jeg så blev smidt i bunden, ikke? Og der var, jeg vil sige, kørt 300 watt, og jeg vil sige, der var ikke lige meget juice tilbage i vingene der.
Da vi sad her på Velropa Caféen og så løbet, der var der jo mange, der lagde mærke til det der, at Magnus lå sådan utrolig langt tilbage, meget sent i løbet. Ved du, om det var sådan en taktik, at han ville blive liggende dernede, eller var det fordi, der heller ikke var helt så meget saft i hans ben, som han havde håbet på?
Jeg jeg så også mange af de andre sprinter og store favoritter faktisk slå dernede bag, og jeg tror, man sparede lidt kræfter ved det. Men altså, det er jo også sådan meget op til, hvad man godt kan lide, og Magnus sagde, at han gerne ville være der, og så bliver vi jo bare der, eller bliver jeg der ved ham, ikke? Og så sidder vi sammen, hvis der skulle ske noget, så kunne jeg ofre mig at køre frem med ham eller et eller andet, ikke? Men altså, jeg ved ikke om... Jeg tror måske heller ikke, han havde den bedste dag. Og sådan er det jo nogle gange, altså... fordi det var et ret stjernespækket løb med mange store kanoner, så... Altså, når man lige ikke sidder der i feltet og ser verdensstjerner overalt, så er man også godt klar over, at i finalen, der kommer det til at gå pænt stærkt.
Og nu siger du verdensstjerner, fordi Catalonien rundt, det er jo nærmest ikke mindre stærkt besat, og du får vel en, relativt bunden rolle i forhold til Superman Lopez, eller hvordan, hvad har du fået at vide om det løb indtil videre?
Altså, min rolle bliver så, den, i det her løb, så servicerer Lopez, ikke? Så må vi se, vi ved ikke præcis endnu, hvornår og hvordan og hvad jeg skal gøre 100%. Men jeg skal hjælpe ham 100% og få en masse erfaring i det her løb og blive stærkere. Og så ja, så startlisten er også rimelig så vidt. Det går nærmest være en grand tour, når man lige kigger ned over listen der. Så jo, det bliver et hårdt løb, og jeg ser også frem til at hjælpe Lopez. Han kører også cykelløb på en fed måde. Og godt tør angribe, så det, der skal angribes. Så jeg tror, det bliver nogle gode dage, hvor man får en masse erfaring og rigtig god træning selvfølgelig, fordi alle dage nok bliver pænt hårde.
Og du har vel lidt, du har jo lidt lokalkendskab dernede fra. Tror du, det kan blive en hjælp for ham? Altså, tror du, du kan ligesom assistere lidt mere end bare en i gåseøjne almindelig hjælperytter? Du er også god i bjergene.
Ja, altså, det er jo klart, at jeg kender nogle af stigningerne og nogle af finalerne, vi kører, så det er jo klart, at jeg måske kan fortælle, okay, her er det vigtigt, at vi sidder fremme, fordi så kommer den nedkørsel, hvor det bliver strukket ud, og så kan man tage det lidt mere stille og roligt efter det, og så her er det, ja, godt at sidde fremme og så videre, ikke? Så det er jo klart, at der har vi nogle fordele, men det er jo også sådan, at mange af de andre hold har også rytter, som bor i Girona, fordi der bor rigtig mange cykelrytter, så jeg tror ikke, at det er den største fordel for at have mig lige i forhold til det, fordi det tror jeg næsten alle holdene nu til dags har en, der bor i Girona. Men det er da klart, at han ved da ikke, hvordan det er, når man kører ned ad en eller anden stigning herovre, fordi jeg tror aldrig, han har været der. Så lidt kan jeg da fortælle om på taktikmødet, hvis han så forstår min engelsk, det er så det store spørgsmålstegn.
Hvad hedder det? Og så, nu har vi snakket meget om dig i hjælperrolle, og har du fået nogle indikationer på i forhold til dine egne ambitioner i løbet af sæsonen, at om der er nogle løb, eller hvilke løb, du kan få din egen chance i, eller køre din egen chance mere?
Jamen, altså, det er jo svært at sige, ikke? Fordi sådan nogle situationer kan jo opstå. Altså, det kan jo opstå reelt set i alle løb, man kører. Hvis man lige pludselig sidder i et udbrud, du har fået at vide, at du går i morgenudbrud, så i det her løb en eller anden etape, for eksempel, så sidder du lige pludselig i finalen, og vi har fået 5 minutter, ikke? Altså, så skal man jo gribe chancen 100% og gå så dybt du kan, ikke? Fordi det er ikke sikkert, at du får en chance igen i løbet af året. Men jeg vil så sige, at jeg skal køre Tour of Turkey her i næste måned. Og jeg ved ikke helt endnu 100%, hvad holdet er, men det er jo klart, så et løb, hvor det er lidt mindre arrangeret holdmæssigt, ikke? Så er det jo et løb, hvor man også kan få en chance i. Nu ved jeg ikke, om så lige pludselig en af, at vi har ret mange stjerner på holdet. Så det kan godt være, at lige pludselig kommer der en ind for højre, ikke, der gerne vil køre det. Og så skal jeg jo så ofre mig for ham, for det er jo klart.
Jo, man kan sige, at I og Quickstep er jo kommet forrygende fra start, så alene det at komme på holdet i nogle af de store løb på Astana eller det kørende Quickstep, det er jo nærmest en præstation i sig selv i det her forår.
Ja, for fanden. Ja, det er helt sindssygt, hvor mange løb, i hvert fald på vores hold, har vundet. Der er også god stemning, og det kan man godt mærke, og det smitter også af på, når det går godt på et hold, så viser man hinanden op til, at vi skal fandme have mere, ikke? Altså mere vil have mere, sådan er det jo bare. Så jeg håber da også på, at vi kan få nogle gode dage og få vist flaget godt. Jeg tror, at folk er ret motiverede, og vi har nogle ret stærke rytter også til finalerne her.
En dansker med mod på tilværelsen som professionel og også med store opgaver på et meget, meget stærkt hold, som jo har et hav af profiler og store stjerner. Stefan, hvad skal vi forvente os af Jonas Gregaard fremover?
Jamen, Jonas, han skal jo til at hjælpe Astanas bjergrytter i de her de her mindre etapeløb. Nu skal han køre Volta Catalunya, og der skal han selvfølgelig hjælpe Superman Lopez. Men Jeg regner med, at Jonas han kommer til at blive sådan en hjælperytter i de her etapeløb, og han skal nok lige bruge et års tid på at vende sig til længden og farten. Men jeg tror, at når han begynder, altså, han er et kæmpe talent, meget slidstærk type. Så jeg tror, at når han lige får vendt sig til det hele, så skal vi nok begynde at se ham, måske ikke i år, det er måske for tidligt, men næste år, så tror jeg, at... Så tror jeg godt, at vi kan begynde at se ham i måske nogle af de her mindre løb, som 2-1-løb eller HC-løb, som Danmark Rundt, eller jeg tror, han blev 9 sidste år faktisk, eller deromkring i Danmark Rundt. Eller måske sådan noget Tour of Norway, som også er et rimeligt etabeløb med nogle bjerge og bakker og sådan noget. Men han er den her måske Fuglsang-type. Det er måske for meget sagt lige nu, men han er samme type som Fuglsang, sådan en meget slidstærk gut, som
bare... Så ud over det her med at være slidstærk, hvad så er hans styrker?
Jamen, han kan køre opad, bjergrytter og bakker, men det, der kendetegner Gregor for mig selv i hvert fald, det er, at han sidder meget i front, og det var super fedt. Jeg har jo kørt på hold med ham. Han sidder altid i front af feltet, og jeg tror, han bliver en rigtig god hjælperytter, fordi han har en stor vilje til at sidde i fronten og gøre arbejdet for sin holdkaptajner. Så han er sådan en, de bliver rigtig glade for, tror jeg. Og han er ikke sådan en, der går død. Men jeg tror, sådan han skal gå efter de mindre etabeløb i første omgang. Men jeg tror, at han kommer til at vende sig til det efter... Ja, når han lige så kører det år for Astana.
Og etablerer sig selv lidt mere i feltet.
Ja, præcis.
Det er også lidt interessant, at når man som motionist sidder og ser de her rytter køre, og så hører man Gregor sige, at han har aldrig kørt så langt, de her 290 plus, der løses, og vi når op på omkring 300. Er det sådan noget, hvor man får et chok som cykelrytter over, hvor langt det egentlig er?
Ja, først og fremmest, så synes jeg, når man kører sådan nogle lange cykelløb, så bliver det ofte meget kedeligt. Altså, det fatter man ikke rigtigt, men der er ikke mange af de her cykelrytter, der kører 300 km særlig ofte. Altså, det er meget sjældent, man kommer så langt op, fordi at som cykelrytter, når man træner, det handler om at køre hårdt, og det handler om, at man skal være træt. Men man kan sagtens køre en cykeltur på 200 km, som er lige så hård som en på 300. Det handler bare om, hvor hurtigt man kører. Men jeg tror, at det, som der overrasker Gregor måske lidt, det er, at de har kørt så langt et cykelløb efter 270 km, så det er der, der bliver lukket op først. Så normalt så Gregor er så slidstærk, at når cyklet bliver langt og hårdt, så falder folk bare naturligt fra, og Gregor han bliver siddende. Men her, der sidder der bare helt samlet felt, der sidder sprinter rundt omkring ham. Så jeg tror, det er sådan, det er lidt overraskelsen, at okay, vi har kørt 270 km, det går rimelig ondt. Det er først nu, vi skal til at køre cykelløb, og der sidder sprinter rundt omkring, der kører fra Gregor opad og sådan noget, så det kan godt være sådan lidt et chok, og det synes jeg, man hører mange professionelle rytter, som sidder og siger sådan noget, måske Chris Anker eller Jesper Hansen nogle gange, de kan sidde og tænke sådan, hvad fanden sker der? Der sidder sprinter, der kan køre op, der kører væk fra mig på de her bakker og sådan noget. Ikke? Det viser bare, hvor højt niveauet er på det her, i sådan et Milano Sanremo, at 270 km, det er ikke nødvendigvis hårdt for de her rytter, så de kan køre sådan relativt, jeg vil ikke sige frisk, og jeg vil ikke sige, at de ikke kan mærke, at de har kørt 270, men de har stadig evnerne til at køre vanvittigt stærkt. Og jeg har siddet og kigget på nogle af Strava-tiderne her for årets Milano Sanremo, og de sidder og kører op med rekorderne. Jeg tror, Oliver Narsen, han var toer på kommen, altså King of the Mountain. Og det viser bare, at de kørte vanvittigt stærkt i år op ad de her bakker. Og der var måske også en lille smule medvind, men alligevel, de kører op mod de bedste tider i år. Så det...
Selv efter 270 km i benene.
Ja.
Så, men for de fleste rytter, så er det her, det er faktisk første gang, de overhovedet kører 300 km. Jeg kan huske, Rolf også har fortalt mig på et tidspunkt, at der var mange rytter til. Der var faktisk mange, der gennemførte i år, sådan en ret stor gennemføringsprocent. Men altså, Rolf fortalte mig, at lige nok til Milano Sanremo, at der blev der tit kørt stenhårdt fra start af. Og det betød så, at der var en stor gruppe, der blev smidt. Og den der store gruppe, der blev smidt, de sagde, det gider da ikke at køre 300 km. Så står vi bare af, så hellere få en DNF, og så sætter os ind og få en kaffe et eller andet sted i sådan en god italiensk kaffe.
Ja, når man først er blevet sat i et cykelløb, så er det fandme ikke meget motivation, man har tilbage. Man sidder ofte og føler, at man er en stor fiasko, og man er for fed, og man er for langsom og sådan noget. Og så har man bare ikke lyst til. Fordi at det giver jo god mening at køre løbet færdigt, eller kæmpe, men Men når man, altså man taber bare modet fuldstændig.
Og 300 kilometer, det er bare langt.
Ja, så sådan, men jeg vil så også sige noget. Jeg tror, det længste, jeg har kørt, det var en etape i Danmark rundt, hvor vi kørte sådan 240 eller sådan noget. Og det var simpelthen så kedeligt, fordi at de første tre timer, det gik bare med, at sådan, der kørte en lille udbrudsgruppe, og så blev der sat krog i dem, og så kørte vi bare. Altså, så det var sindssygt kedeligt. Så jeg synes ikke, men det giver charmen til Milano Sanremo, at det er så langt, og at ofte så bliver man overrasket lidt, når du første gang bliver udfordret, det er efter 270 km, og man kan sidde hele dagen og være gejlet op og have adrenalin i kroppen, og så når man skal til at træde an, det er første gang, man egentlig finder ud af, om du har benene på dagen, så sådan, nogle gange så kan man blive lidt overrasket, så første gang, der kommer et tryk, så sådan, fuck, så er man bare helt flad, ikke? Nogen har det, nogen har det ikke, men det er bare atypisk, at der går 270 km, før du egentlig finder ud af, om du har benene på dagen. Så det synes jeg er en del af charmen i Milano.
Gregor, kom igennem Milano, han kan skrive sit første monument på CV'et, og så glæder vi os til at holde øje med den unge dansker i fremtiden. Kim, der har været sæsonpremiere på dit meget velansete nyhedsbrev, der hedder Ville Europa Lunch Break.
Ja, det er rigtigt. Vi har fået en ny medarbejder i organisationen. En, der hedder Stefan. Ja. Og han har været meget anmasende omkring, at det skulle vi da til at få sendt ud igen. Og det har vi så gjort.
Anmasende?
Hvorfor har det holdt pause?
Jamen, det er jo off-season jo. Så
det er
der
ikke off-season længere. Nej, jeg kan godt forstå,
det er også kommet jo.
Ja, nu er det kommet.
Ja.
Godt. Så lunch break.
Lunch break.
Og hvad er det der?
Jamen, det er sådan lige opsamling på, hvad der lige er sket i går eller i weekenden, og så er det sådan fremkig på, hvad kommer der til at ske i dag, og er der noget, der bliver sendt på tv, er der nogle specielle cykelløber, eller noget, vi skal holde øje med?
Det er så bare det er sådan kort og godt.
Kort og godt overblik.
Ja.
Og så har vi ugens tilbud altid, jo. Solgte vi lidt garbajakker i sidste uge, og i den her uge, der kører vi Perizumi, ja. Bip Shorts, helt fantastisk Pro Escape, tror jeg, det hedder.
Ja.
Og jeg kører faktisk 400 kroner rabat. Tænk faktisk 300 kroner. Nu kører vi 400 kroner.
Okay, så man tilmelder sig lunch break. Hvorhen?
Det gør man på velropa.dk. Der kommer en pop-up, eller man kan tilmelde sig på forsiden. Mm. Vi lægger også lige nogle snaser ud nogle gange på sociale medier.
Der er jo, man får 10% rabat på...
Det er rigtigt, det har vores unge medarbejdere også indført. At hvis du tilmelder lunch break, så på din første ordre i webshoppen, så er der lige en rabatkode til 10% rabat. Det er altså...
Han kan nogle ting, den unge nye medarbejder der.
CEO.
Stærkt. Så altså gå ind på veleuropa.dk og tilmeld dig Veleuropa Lunch Break, så får du alle de største nyheder dagligt serveret lige ned i din postkasse. Lige omkring sådan lunch, frokostagtigt tid. Det er mandag i dag, og vi sidder og optager Veleuropa podcast, og... Udover denne kæmpe store begivenhed, så er der en anden sådan forholdsvis stor begivenhed, der begynder i dag, nemlig Catalonien rundt. Et 7-dages etapeløb, som går meget op og ned og udstiller mange af de helt store ryttere og deres kvaliteter, så vi får sådan en lille forsmag på, hvem der virkelig er i topform her tidligt på sæsonen. Vi ved allerede nu, at Jonas Gregaard skal passe på Superman Lopez, som er en af favoritterne i løbet, men hvem skal vi sådan ellers være opmærksom på i det her prestigefyldte etapeløb?
Jeg synes, der er en 2-3 hold, der skiller sig lidt ud. Valverde, selvfølgelig, som lavede sin...
Som hold.
Valverde hold. Det er bare et hold. Han er sit
Valverde
hold. Movistar med Valverde.
Verdensmester Valverde. Og de har egentlig også Quintana med, og de er blevet 1 og 2. I sidste år. Men Valverde ser ud som om, at han ligesom har bygget noget form op mod nu. Han var med i Milan Sanremo, og han kørte en 14. plads hjem, eller hvad var det, han kørte hjem i frontgruppen. Har aldrig rigtig gjort det godt i Milano Sanremo. Det kan han åbenbart ikke. Men de her specielt spanske ugelange etappeløb, det er jo lækkerbisken for ham. Og så har vi Mitchelson Scott med Yates-brødrene og med Chavez.
Så det er sådan, lidt sjovt, at begge Yates-brødrene, de har jo altid været gode til at fordele den ene, kører det andet, og den anden skulle køre noget tredje.
Ja, så de også har Chavez med, ikke? Fordi de plejer nemlig at fordele dem også ud over deres Grand Tours, men her der har de simpelthen hele muligheden med, og det bare jo gør, at de i hvert fald satser på en af dem. Og,
jamen, jeg tror, at Simon Yates er jo ham, der skal køre Giro d'Italia, ja. Og Adam kører... turen i år, så jeg går ud fra, at de kører for Simon lige nu. Som...
Ja, men jeg har bare set, at Simon Yates har sagt, at han op til Giroen ikke rigtig, sådan, det så man også, han kører sådan lidt mere sporadisk og kører ikke efter klassement. Mm. Så vandt han jo lige pludselig enkeltstarten. i, nu kan jeg ikke huske, om det var Tirreno eller Paris-Nice. Og så vinder han en etape, eller kører efter en etape.
Det må være, fordi han ikke vil køre sig selv ud over kanten, simpelthen.
Så jeg tror egentlig måske mere, at de kører efter
Adam, som tabte
med et sekund jo var det Roglic i
og der er en god måde at finde ud af, hvem er de her to brødre her. Hvis man ikke lige kan se nummeret, hvem der nu lige har hvilke nummer, så kører den ene altid i sorte sokker, den anden altid i hvide sokker. Og det ham, der kører i sorte sokker, Kim, det er...
Jeg kan aldrig huske det.
Men må man så finde ud af, om det er Adam i sorte sokker.
Jeg tror, det er Adam.
Eller Simon i hvide sokker. Men jeg tror, det er sådan, at forældrene de sidder og ser forskel på de her to.
De er selv svært.
Det er helt sikkert. Sky,
Froome, Bernal, Sosa og en masse sydamerikanere. Jeg tror, det er Bernal, der skal køre Giro.
Froome, Bernal, Sosa og en masse sydamerikanere. Der var i hvert fald to.
Der var to der, og Fedder Inau og Jonathan Navas, eller hvad han hed, ham fra
Quickstep. Jeg skulle sige det ordentligt på kolumbiansk, ikke?
Jo, præcis.
Og når du siger Fedder Inau, så mener du?
Så er det Sebastian og ikke Sergio.
Og de fætter de to, eller hvad?
Ja, det håber jeg lidt. Så det er åndssvagt, vi kalder ham Fedder.
Helt andet sted.
Jeg tror, det var Chris Anker, der startede med at kalde ham Fedder.
Så har vi en Richie Port tilbage på cyklen og så videre.
Ja,
det her, det er jo den type løb, som han har sagt. Ja. Det er det, han vil satse på i fremtiden. Og det her sådan set...
Ja, det var jo egentlig... Hvad fanden var det? Var det Valgren, der havde snakket med ham og sagt, hvis ikke det går i turen, så satser jeg sgu nok mere på endagsløb. Men så kommer han jo til at skrive en kontrakt med...
Ikke nødvendigvis enhedsløb, men lidt kortere
etabeløb. En uges løb. Ja. Og så kommer han til at skrive en kontrakt med Trek Segafredo, der straks går hen og stempler ham som deres tur, store turhåb. Så jeg ved ikke, om det var den præstationsangst, der gjorde, at han ikke var med i Paris-Nice, men der måtte han melde afbud. Men det er jo et løb, der ligger godt til ham, de her, og han har vundet et hav af de her en uges løb. Jeg synes bare, det er, man får simpelthen, jeg får sådan næsten ondt af ham, ikke? Altså så ryger han ud af Paris-Nice, og det starter bare lidt skidt også nu med det her hold.
Nå, men altså så trods alt udmærket ud i Tour Down Under, ikke? Altså ender med at blive to og vinder Valunga, som han altid plejer at vinde, så altså, og han er trods alt tilbage i rimelig solid form. Så spændende at se, om han så kan sætte det sammen nu her tidligt på sæsonen i en uges løb. Vi hører fra Gregor, at Superman Lopez er ham, der bliver kørt for Astana. Hvad siger vi til hans chancer og Astanas i det hele taget?
Han var jo god der i Paris-Nice også, ikke? Og var tæt på at vinde. Var tæt på at vinde en etape, hvor en anden colombianer så lige smuttede fra ham, fra EF Education, Daniel Felipe. Han skal nok også være der, og det, de er ved at være der, de der store navne, vi kan jo nævne. Hvad har vi mere?
Kraus er med.
Dan Martin, og så Henrik Mas fra Quickstep, har kørt et enkelt løb i år, hvor han kørte top 10 eller top 5. Og så vil jeg lige nævne James Knox, 23-årig brite.
Okay.
Og han kører altså top 10 i den der UAE-tur og fik lov lidt at køre sin egen chance. Jeg kunne godt forestille mig, at han skal ligge og hjælpe Henrik Mas og bliver sådan relativt holdbar i de der spændende navn.
Jeg har også hørt meget om ham fra Mark Hester, som også har kørt på hold med ham på, jeg tror det var Team Wiggins, de kørte på. Ellers så var det One Pro Cycling. Men anyways, han har også snakket meget om James Knox, og han var sindssygt god til at køre opad og sådan noget, og ham skulle man holde øje med. Så han begynder også at vise lidt gode takter her.
Og så er det et fedt navn også, ikke? Jeg ved ikke, om han er i familie med Mallory, men...
Så kan han jo, når han kommer til toppen der som den første, så kan han jo synge Knox, Knox, Knocking on... Nej. Prøv at høre, vi har nogle danskere med i det her løb. Vi ved, Jonas Gregor, han skal hjælpe Superman. Hvem har vi ellers med?
Jamen Niklas E. Skal jo så formentlig hjælpe Richie Port. Og Jesper Hansen, kunne jeg forestille mig, måske skal køre lidt for Errada-brødrene.
Men jeg tror, at de vil satse på Jesper Hansen. Er han ikke der?
Det er et Tour de France, tror
jeg. Okay.
Jeg tror, at Jesper også kan jo egentlig køre mere eller mindre lige godt med dem, og med Arta Puma, som de også er med, men et okay bjerghold, Cofidis er med, og de er jo sponsor også for Vueltaen, mener jeg. Er det ikke der, de har et relativt stort sponsorat? Så kan godt lide at føre sig frem på de kanter der.
Det er altså Katalonien rundt, og det begynder i dag mandag med afslutning søndag. Men Katalonien rundt er langt fra det eneste cykling, der bliver kørt her i ugen, fordi der er faktisk ikke mindre end tre brostensløb. Det første, det er onsdag, det er det, der før hed tre dage ved pande, men nu bare er en dag ved pande.
Men stadig hedder Dridakse.
Dridakse, det er pande, som er oversat betyder 3 dage ved panden. Nu er det altså et endagsløb. Og der er også nogen, Stefan, som har valgt at kende det som...
3 slag i panden.
3 slag i panden. men det er det ene, og hvad hedder det... Men i og med, at det var sådan 3 dage, og det var masser af brosten, så var der en hel del rytter, der styrtede og kom til skade, og så mistede de forberedelserne til andre store løb. Og derfor så har man altså nu valgt fra arrangørens side at skære det ned til et endagsløb. Så har vi E3 Bing Bang Tour, som jo også har skiftet, om ikke længde, så i hvert fald navn. Det hed jo altså E3 Harlebække før. De er berygte for de her vidunderlige, lidt interessante hashtag MeToo in your face-kampagner. men er jo også et løb, som mange bruger lidt som pejlemærke i forhold til Flandern rundt. Det bliver kørt søndag, eller fredag, undskyld, og så søndag, der kommer Gent og Wevelgem. Og der sad Søren Krav altså for 2 år siden i finalen med store kanoner som Sagan og Terpstra og Van Avermaet. Og så gik der sådan lidt spydighed og i øvrigt også spytklat i
det. Ikke,
spydighed og spytklat. Var det ikke Terpstra, der sendte en snotter i?
Angiveligt jo.
Så, men altså, hvad siger vi til de 3 løb her? Hvor mange kører alle sammen? Er det normalt, man kører alle sammen? Hvordan griber feltet det her angivet?
Jeg tror, at... I hvert fald sidste år, der var det jo 3 dage ved panden, eller en dag i panden, var et sprintopgør, som Viviani vandt, og Gent Wevelgem blev også en relativt stor gruppe, der kom til mål. Nogle gange har det også noget med vejret at gøre selvfølgelig, og hvordan det bliver kørt selvfølgelig. Men hvor Sagan vandt foran Viviani, tror jeg det var. Var det der, hvor vi snakkede om, at Viviani var meget ked af det?
Ja, han så stod vist der græd.
Fordi holdet havde ligesom lavet arbejde hele dagen, og så formåede han ikke at gøre det færdigt. Og det blev han meget ked af det over. Og så synes altså jeg synes det mest interessant er E3. Fordi det netop er, jeg tror også det er noget med, hvis man ser hvem der kører på podiet i E3 og hvem der kører på podiet i Flandern, så kan man godt se nogle ligheder der, og det er et løb, hvor du skal ud og lige teste dig til det, teste dig af, og derfor tror jeg måske godt vi kan se en Søren Krav for eksempel for første gang sådan i de her løb måske være der eller teste sig. Jeg tror lidt, han har sådan, dels har han været ramt af noget sygdom, og dels har han, jeg tror bare, han satte sig sindssygt meget på Flandern i år.
Og derfor så er det, at du siger, at han vil sætte over på E3 Bing Bang i år, end han
gjorde
sidste år.
Ja, og jeg tror heller ikke, han er på startlisten til Gent Wevelgem endnu, faktisk, hvor han egentlig også har gjort det godt, og jeg tror måske, det er noget med, at han tænker, okay, hvis der kommer 23-25 mand til mål alligevel der, ikke? Så har jeg ikke nogen chance der.
Men Stefan, hvordan fungerer det? For vi har 3 løb her med et par dages mellemrum. Altså, er der nogen af holdene, som simpelthen siger, okay, du skal køre alle 3, siger holdene til nogle af rytterne, du må selv vælge, hvad for en du kører, eller du skal køre det her. Hvordan fungerer sådan noget på et hold?
Altså, det er jo typisk noget, som man har en samtale om i starten af året, så man ligesom får planlagt det lidt. Der er nogle rytter, der kører... der kan finde på at køre alle sammen, men som ofte så vælger man jo at dele det lidt ind og give nogle pauser. Det kommer lidt an på, hvor meget kvalitet man ligesom har i truppen, og hvordan det er med sygdom og skader osv. Men typisk så vælger man lidt ud, og man har en trup til E3, og man har en til Gent Wevelgem, og så har man en til 3 dage ved panden, men, eller til, hvad hedder det, 1 dag ved panden.
Ja, jeg tror, det er 3 dage ved panden.
3 dage ved panden stadig. Men typisk så er det jo sådan, at man har nogen, der går igen, og så har man nogen, man bytter lidt ud. Så det er lidt atypisk, at alle at ens kaptajner kører alle sammen. Mm. Fordi at, så ender man også med at få rimelig meget at se til. Og det kan skade en frem mod de større cykelløb, Flandern og Paris-Roubaix.
Mm. Jeg ved, da jeg arbejdede for Team CSC, der stillede vi simpelthen slet ikke til start i 3 dage ved panden. Fordi der netop var for stor risiko for styrt.
Men det var jo også fordi, det var netop bare 3 dage på det tidspunkt, ikke?
Jo, det var sgu mere på grund af, at de synes simpelthen, det var for risikabelt på det tidspunkt. Og for Cancellara og sådan noget. Han kørte netop også og testede så meget i Harlebæk i stedet for. Og dengang, der kunne man jo vælge, om man ville køre løbet. Altså som pro-turhold, som det hed dengang. Ja. Og nu er du World Tour hold, så nu skal du stille op i World Tour løbende selvfølgelig. Men derfor kan du jo godt sende B- eller C-holdet, hvis du synes, at her vil vi sgu ikke lige risikere vores store, tunge drenge.
Penne har mistet sådan lidt status og har også mistet nogle af de helt store ryttere, og også en hel del af danskerne, kan man sige. Fordi lige nu der er Magnus Kort den eneste dansker, der er på startlisten. Det kan godt være, at der kommer...
Jamen, det er også en meget lille startliste, vil jeg sige. Der er
der kommer helt sikkert flere til, men det er bare fordi, hvis man sammenligner det med Bing Bang Classic, der køres 2 dage senere, så er der altså lige nu 11 danskere på startlisten. Det er ikke altså Rasmus Byerhjel, Michael Valgren, Lars Bak. Mads Wirtz, Mads Petersen, Søren og Asbjørn Krav kører begge to, Kasper P. for Sunweb, Mathieu Breschel for EF, og Chris Juhl for Mitchelton, og så er Magnus Kort også meldt til på E3'eren.
Hvis det er vi lige altså også sindssygt mange danskere.
Det er helt vildt, at vi har 11 danskere med her, ikke? Altså, og der er stadigvæk et par stykker, som vi ikke har nævnt, altså Gregor, som vi har talt med, er ikke med, og Fuglsang er ikke med, så altså, vi har jo et hav af danskere lige nu at holde øje med på Worldtouren, og det er jo helt fantastisk. Hvis vi lige kigger på favoritter i E3, og med i mente, at det her, det er jo altså en forsmag på Flandern. Hvad siger vi så?
Ja, man kan jo ikke komme udenom The Koenig Quickstep i hvert fald, som stiller med
The Who's Who.
Lambert, Gilbert, Jungels, Senechal og Stieber. Og så er der jo bare en perle. Altså, Terpstra vandt sidste år, men der kørte han jo så for Quickstep og kørte solo, og så blev Gilbert 2, tror jeg, i forfølgegruppen, ikke? Men sidste år, der hedder top 10 jo altså Terpstra, Gilbert, Van Avermaet, Narsen, Benoit, Støjven, Van Marke, Moscon, Stieber og Stefan Kyng. Det er altså...
Det er en rimelig solid gruppe.
Det er rimelig solid, ikke?
Hvor er vi henne her med sådan en som Julian Alaphilippe? Altså, er det her med brosten, er det noget, der bare slet ikke passer til ham? Er han ikke sådan en rytter? Nu har vi set ham klare sig godt i nærmest alt terræn her i foråret.
Jo, men sådan noget som Flandern rundt kunne han, og Harlbæk kunne han måske godt sidde nogenlunde med, men problemet er, nu har han også kørt godt, ligesom vi snakkede lidt om Jakob Fuglsang, der så ikke skal køre Flandern alligevel, at hvis du har haft så god en serie her i foråret, så skal du også lige ned og vende lidt, eller du skal måske på højdetræningslejr, eller hvad du skal, og så skal han skal også tilbage til Ardennerne, ikke? Og blandt andet forsvare sin Flèche Wallonne fra sidste år.
Ja, så vil jeg også sige, at jeg tror sådan, når man er en let rytter, og man kører på brosten, altså det er cyklen, den hopper og danser, og du har svært ved at få ordentlig greb og sådan noget, det egner sig bare bedre til de lidt tungere rytter, som også
og
har
noget punch. Og jeg er så god på brosten.
Ej, men Paris-Roubaix er jo noget andet, ikke? Den vil han, og det så også Patrick Lefebvre sagde, det eneste løb, du kan med sikkerhed sige, at der slet ikke passer til ham, det er Paris-Roubaix, fordi der kører du flat, eller nogle gange endda nedad på et brosten, hvor Flandern, der er det mere opad, og der kan de der bjerge folk
også mene, at han burde nok godt kunne køre med, altså specielt med den form, han er i, men det er lidt mere risikabelt, det vil også, altså, det er lidt sværere for ham at køre det her, Jubang cykelløb, som man ofte siger, ikke? Hvor det bare går derud af, der er positionskamp, og der er styr, og der er punkteringer og alt muligt, så det er nok lidt for risikabelt at sende ham derned, og det er jo også fordi, at han ikke er et sikkert kort i sådan et her cykelløb.
E3 kan du se på Velropa Café i forbindelse med fredagsbar lidt mere om det sidste i udsendelsen. Men allerede søndag, der holder vi åbent igen, og der kan du komme ind og se Gent Wevelgem, som også altid plejer at være et super fedt cykelløb, og der har vi altså også en stak danskere meldt til, og der er 8 på nuværende tidspunkt, der kunne altså sagtens komme endnu flere, men de 8, det er Kasper Asgreen, det er Rasmus Byerhjel, Mads Wirtz igen, både Michael Valgren og Lars Bak, så er Asbjørn Krav med, Mads P., og så Lasse Normann tilmeldt endnu. Søren Krav er officielt ikke meldt til endnu, og det kan jo altså være, fordi at han satte sig på Flandern, som ligger en lille uge senere, eller faktisk præcis en uge senere. Kim, lige hurtigt overblik over favoritter til Gent Wevelgem.
Jamen, der tror jeg, vi skal have de der lidt sprintertyper og lidt holdbare sprinter, som igen, Sagan, Viviani, Cole Braley har vi, Van Avermaet kan måske også være med, Demar, Trentin,
de tre løb her, ikke? Det er jo her, jeg glæder mig til at se Van Avermaet, fordi jeg synes tit, så er det her, at han ligesom begynder at komme i form og vise, at han er der, og så kører han vel sagtens, jeg forestiller mig ikke, at han kører Panem, så kører han vel de to sidste, og der plejer han altid at ligge med i finalen der, og der er jeg altid super imponeret over de der drenge, som er med i finalen i begge de her to løb, og ofte så er han altså med fremme Van Avermaet der. Men kom ned på caféen søndag, fordi Kim, der er søndags arrangement, så bliver du noget spændende?
Nej, ikke ud over de sædvanlige gode ting, vi har. Selvfølgelig belgisk øl til belgisk cykelløb. Og så der plejer at være en del cykelrytter forbi også i løbet af søndagen. Så vi holder åben arrangement den her gang. Det er jo Milano San Remo var lukket, og det er monumenterne holder vi lidt lukket. Arrangementer, hvor man kan købe adgang, og så de her, de, der er det bare frit at komme i god tid, hvis man vil have, hvis man har de bløde stole.
Sådan. Og det er altså på søndag, at der er Rente Webelgem med masser af brostensløb i løbet af ugen. Apropos med brostensløb og Flanderen rundt, så kan du nu spille Flanderen Picks på picks.dk. Gå ind allerede nu og tilmeld dig, og så få lidt ekstra sjov og spænding, når den her store brostensklassiker den køres. Picks fungerer på den måde, der er 11 head-to-head dueller i cykelløbet, hvor du ganske simpelt skal vælge, hvem der kommer først over stregen af to ryttere i brostensmonumentet Flanderen rundt. Det er dejligt nemt. Og så er det super sjovt, og jeg glæder mig selvfølgelig til at kæmpe mod jer to. Man kan lave ligaer derinde, man kan invitere sine venner, og så har han så også spillet med om nogle ret fede præmier. En af duellerne, som vi skal forudse, det er Valgren mod Valverde. Hvad tænker du der, Stefan?
Jeg tænker, den er meget umiddelbart, så vil jeg jo sige Valgren, men i år synes jeg faktisk, den er meget spændende, fordi at Valverde har vist sig meget godt kørende og begynder at måske at satse lidt mere på sådan noget her cykelløb. Og så har Valgren måske ikke lige vist topform endnu, så den er mere spændende, end jeg umiddelbart lige først tænkte.
Jeg går med Valgren på den. Helt sikkert. Ja. Jeg tror, jeg har en eller anden fornemmelse af, at han nok skal være der.
Du har en eller anden hits mod Valverde også, synes jeg.
Det har vi jamen, det er på grund af Carl, tror jeg. Ja, okay.
et andet matchup, vi har lavet derinde, det er to holdkammerater med hinanden. Det er nemlig Mads Pedersen mod John Degenkolb. Hvordan ser I det?
Der ser jeg også helt klart Mads P. Havde det været på Paris-Roubaix, havde det været noget andet, men det er ikke en kolb i Flandern rundt, den tror jeg simpelthen ikke på.
Hvorfor?
Jamen, det ved jeg sgu ikke. Har han gjort det godt i Flandern?
Nej, han har gjort det godt i alle løb.
Han har i hvert fald været typen, der godt kunne køre sådan Flandern rundt.
Jeg tror også, han har været i top 10.
Nej, ikke lige.
Nu ved jeg godt, at Mads P. han var top 2 sidste
år. Han var top 2, ja. Nej, men der vil jeg helt klart sige Mads P.
Jeg vil også sige Mads P. på grund af John Degenkolb.
Jeg tror, de kører for Mads P. og Støjven. Jeg tror simpelthen ikke, at han... Jeg er ikke engang sikker på, at han får en fri rolle. Er han overhovedet med?
Det håber jeg da. Hvis han ikke er med, så skal man i hvert fald tage Mads P. som den rytter, man sætter 100 point på. Gå ind og så vælge de rytter, du tror vinder i de her 11 dueller, og så rangerer dine vinder op og ned. Og har du lyst til at spille med, så foregår det altså inde på picks.dk. Det er stavs picks.dk. Og så, hvad siger du, Kim?
Har du brugt Van Barles hashtag?
Hvad er Van Barles hashtag?
Som han skrev til Wout Poels.
Nej.
Hashtag lækkerpik.
Lækkerpik. Lækkerpik. Vil du ind og spille lækkerpiks, så foregår det altså på picks.dk. Du kan også finde den liga, der hedder Villeuropa Picks, og spille mod andre villeuropæere, så er jeg sikker på, at Kim han smider en eller anden fed præmie i puljen. Vi skal lige runde andre små og store nyheder fra cyklingens verden, og vi lægger ud med en mega stor historie, eller i hvert fald, et mega stort sponsorat, fordi som de fleste sikkert ved, så er det nu ganske sikkert og vist, at Ineos bliver ny sponsor for det hold, vi i dag kender som Team Sky. Per 1. maj, der skifter holdet navn, og i Tour de Yorkshire, der vil Froome & Company for første gang køre rundt i Team Ineos trøjer. Og som vi lige fortalte i sidste uge, så er Ineos en kemikalievirksomhed, som også er kommet ind på energimarkedet, blandt andet ved at købe Dongs, olie og naturgas. Det ved jeg ikke, om I vidste. Men det her med, at det er en kemikalievirksomhed, Kim, det er sådan sat sindet lidt i kog.
Jeg vil sige, at det har fået de britiske journalister og også nogle fans, eller måske ikke så meget fans, de vil gerne bare have, at de har et godt cykelhold. Men det har fået sat sin lille ko på den måde, at han er jo lidt en type, ham der Jim Ratcliffe, der ejer det. Sir Jim. Han vil gerne lige undtages for nogle forureningsregler, som EU har, og han vil i det hele taget godt ud af EU, så han har været stor Brexit-fortaler. Og det, der har været problemet, har jo så været den her, hykleriknappen er blevet tændt, ikke? Fordi så har de haft det der Sky med Ocean Rescue, så var det det, folk gerne ville have. Så var det, der ikke skulle... Og så ham her, han er en af verdens største plastikproducenter, tror jeg nok, så det harmonerer ikke sådan pissegodt. Men altså, jeg har det også sådan lidt, og jeg kan sagtens forstå det, og jeg kan sagtens se det, men man skal bare, hvis man ser på, det er jo ikke kun Dave Brailsford, der på den måde ligesom gør, hvad der skal til. Bjarne gjorde det samme, da han først sagde, at Tinkoff var simpelthen det værste, der var sket for ham i en eller anden dokumentarudsendelse, og så kom han med 40 millioner, og så var han god igen, ikke? Eller efter operation på Erto, så skulle der laves noget antidoping med Rasmus Damsgaard, for det var det, der passede til situationen. Så man tilpasser sig, hvad der lige er op i tiden, og så får man de penge, der skal til, og så kører holdet videre.
Og det er også noget med, at jeg læste lidt nogle udtalelser fra nogle andre sportsdirektører, som også er lidt træt af det. De ryster lidt i bukserne, fordi at det er sådan, at de kommer nok til at få et lidt større budget med det her. Og rygterne går på, at de havde mange tilbud, og at de går med den her, som absolut ikke harmonerer eller klinger særlig godt.
Men
sådan
er det
tyder på, at tilbuddet simpelthen har været for godt. Så ja. Jeg tror godt, vi kan se, nu, når vi får detaljer på det, der kan nok gå noget tid endnu, men at de får en del flere penge for det her, end de er vant til. Så jeg tror faktisk, de opruster på budgetsiden.
Jo, det er jo smart. Altså, man kan sige, det var det samme, han gjorde Braceford med Zero Tolerance, ikke? Og så var det folk lige ville have på det tidspunkt netop også, fordi der havde været lidt skandale omkring, hvem havde nu været involveret i hvad, og så lavede de Zero Tolerance, indtil man fandt ud af, at de ikke havde været så meget Zero Tolerance alligevel. Mm. Og det, der også er lidt problemet her, er jo, at Sir Radcliffe der, han bruger jo lidt det her med, altså han har en kemikaliefabrik, og så bruger han cykelsporten og går ud i pressemeddelelsen og siger, ja, men det er jo fordi cykelsporten er jo sådan noget, der er grønt og ikke skaber forurening og sådan noget. Ikke?
Vi kører rundt i naturen.
Så det svarer lidt til, når McDonald's de laver kampagner for, at man skal være mere sund, ikke? Så fik vi også svinet dem til.
Jamen, det er den store sviner, jeg elsker, når du går i svinermode, Kim. Han har før sponseret sport, og har smidt næsten 1 milliard kroner i sejlsport. Mm. Og det er også det, du lidt er inde på, Stefan, det er, at det her, det kan jo godt skabe en endnu større skævvridning. Vi ser de største stjerner hos Sky, vi ser det største budget hos Sky, som så nu skal til at hedde Ineos. Hvis han smider endnu flere pund, / euro, / kroner i det her projekt. Altså får vi så en skævevridning, som er uheldig for cykelsporten?
Ja, det kunne man godt få, fordi at Sky har jo været kritiseret for, at de har så mange penge, at de bare kan vælge at vrage mellem de rytter, og de kan ligesom samle rigtig mange gode cykelrytter på et hold, som kan gå ind og dominere Tour de France, som de har gjort de sidste mange år. Så det kan godt skabe lidt den effekt, at så kommer der lige en Bernal, så snupper vi lige ham, ikke? Så kommer der lige det nye talent, så tager vi lige ham, og så får man ligesom skævbredet cykelsporten lidt af, at det er Team Sky, der bare kommer til at dominere Tour de France.
Ineos.
Ja, Ineos.
Men det er jo kun, altså det pushy er jo også, at med det kæmpe budget, de har, og den brede trup, de har, nu så også en statistik over, hvordan det er gået holden her i foråret, og der har de jo heller ikke domineret, men de har sindssygt mange top 10 placeringer. Men de har jo ikke i nærheden af de sejre, som for eksempel The Koenig Quickstep eller Astana har. Og derfor så, det folk er lidt trætte af, er jo også det her med, at de netop dominerer turen på en måde, der gør den lidt kedelig. Men alle de andre cykelløb i løbet af året, der er de jo ikke specielt dominerende, selvom de har det her store budget. Så det er ikke sporten generelt, der skævvrides. Det er meget specifikt Tour de France, og det er jo det, man har lavet de der, nu tager vi lige en rytter væk, for, og det er jo helt klart bare mod Sky. Det er jo intet andet. Og prøve at lave tiltag imod det, ikke? Og så lige så kommer der kræftet med en sponsor, der er endnu mere.
Hvis man ser på, hvad en sponsor får ud af et sponsorat, så er det jo bevist, at 80-95% af al opmærksomheden omkring et sponsorat, det foregår ved Tour de France, og det er derfor, at det er selvfølgelig også, eller også sige, at hvis du ser Danmark, jamen altså, det er klart, at vi har nogle lyttere her, der er folk, der sidder og ser de her løb, som vi taler om i podcasten, men der, hvor folk de virkelig ser cykelløb, det er Tour de France, og det er derfor, at det er skide irriterende, at man ikke har den der outsider-faktor, eller en eller anden, du ved, som kommer ud fra, og pludselig overrasker, at vi har set Sky være så dominerende i lang tid, og det bliver vel sagtens kun være med det her.
Det er jo hele tiden den der balance mellem, at på den ene side siger man så, jamen vi kan aldrig sige, det er dårligt, at der kommer mange penge i cykelsporten, fordi det vil man jo også gerne have, hvis man elsker cykelsport, og på den anden side, jamen gør det så i virkeligheden mere skade end gavn, at det er så centreret omkring Team Sky, og hvad har det, men altså, vi har jo også noget Bahrain og noget UAE og nogle rige mænd og så videre, så det burde jo være muligt, ligesom man så i Premier League, da Abramovich først købte Chelsea, så var det ligesom en oh way, ikke? Og nu har vi jo kraftet mig, nu er det jo rige mænd over det hele, ikke?
Der, for resten, der så Sir Jim Ratcliffe, han overvejer også at købe Chelsea, han er også en del højere op, end Abramovich er på rigdom efterhånden.
Nå, men jeg tror faktisk, han går for at være Englands rigeste mand.
Ja.
Så det er vel sagtens kun Queen Elizabeth, der har flere.
Men det er jo sjovt, at du bruger, altså, og det var også det, jeg tror, Stefan og jeg har talt om det i sidste uge, at cykelsporten har jo en eklatant mangel på de her rigtig, rigtig store virksomheder, og etablerede virksomheder, og solide virksomheder. Sky var faktisk en af de få, som nu hopper ud. Til gengæld, så har man jo det netop de der beregner, UAE, og nu har man Radcliffe-typen, som gerne vil ind. Og grund til de store etablerede virksomheder, eller mere, hvad skal man sige, hvad fanden skal vi kalde dem, normale virksomheder, eller som vi kender, det er jo fordi, de siger, at cykelsporten har et for dårligt image. Men så har du simpelthen nogle virksomheder og nogle lande her, som har så dårligt image, at de tænker, cykelsporten, det skal satme ret op på vores image, ikke? Du har Bahrain, du har UAE med noget menneskerettighed.
Hvad er det, greenwashing, de kalder det, eller hvad?
Ja. Det er godt, altså, når selv cykelsporten bliver godt for dit image, så ved du, altså, så kører det bare virkelig dårligt på den front. Ikke?
Sådan, jamen velkommen til Sir Jim i cykelsporten, og så kan det greenwashing begynde. En anden, der har behov for lidt greenwashing, det er Magnus Kort, fordi han smed et vanvittigt interessant, det hedder ikke et tweet, men Instagram post op med et billede og noget tekst, og man sad og læste der, og så tænkte man, Har han
er han blevet hacket?
Er han blevet hacket? Har han taget stoffer? Har han drukket? Hvad er der sket? Okay, Kim, gennemgå lige, hvad var det der Instagram post, den gik ud på?
Hedder de Rocklerbriller eller sådan noget?
Roka Sports
eller sådan noget. De har åbenbart noget jubilæum, og så har de bedt en række atleter om at sige, at man kan få noget rabat på deres udstyr. Og så skal de lave et opslag, der... Og ifølge Magnus, så skulle det være noget med, at hvor god han var blevet, efter han begyndte at bruge deres produkt.
Ja, altså, hvordan har det ændret dit liv, eller sådan et eller andet sindssygt? Ja.
og det, Magnus siger, altså Magnus er jo meget sådan nede på jorden type, og så han siger, det er jo latterligt. Altså, der er jo ikke, det kan man jo ikke sige. Så han valgte åbenbart bare at køre en nærmest en-til-en oversættelse af en intro for rytteriet, hvor de netop siger, at jamen, siden jeg begyndte at se rytteriet, så er min hud blevet meget, og hvad fanden var det med?
6 cm højere.
og nu elsker han firebenede dyr, så jeg ellers var bange for.
Og så den værste der, han lige slutter af på, han har fået en meget hårdere erektion eller sådan.
Det skrev han. Han skrev seriøst i den der Instagram-post, og så har min erektion, den er blevet.
Og det, der så sker, det er jo, at alle siger, hold kæft, hvor er det dejligt befriende, og at der kommer nogen, der... Fordi man ved jo, man tager jo ikke... Nu så også et opslag for Viviani med, at han elskede bare at komme hjem og gå på sin Quickstep-gulve, når ikke han kørte cykelløb og sådan noget, ikke? At man ved jo bare, man vil brække sig over de der promoveringer, som de jo skal lave, og bliver sat i nogle situationer, og så alle var egentlig sådan lidt, hold kæft for befriende, eller var sjovt, eller var syret, og det, de har jo aldrig fået så meget reklame for mening på så kort tid, og ting er blevet delt, men så blev den pillet af. Så hvis de havde haft lidt boller, så tror jeg, at de havde kørt den videre, så havde de simpelthen bare indkasseret.
Altså. Men hvis I, Magnus, altså, han var jo blevet punket lidt, for han ikke laver nok Instagram-kommenteringer, så fyrer han lige den her. Men et andet sjovt initiativ, som han også er gang i, han raider hoteller nu, hvor han tager billeder, hvor der står, jeg tror, at Gregor står på med solbriller, står han i baggrunden, og nu var det, han ham der... ham med lange hår. Laurens, er det
De Vreese?
De Vreese, ja. Som står og stryger en skjorte, hvor at, så tager han billeder, så står han i badekarret og stryger en skjorte, ikke, og sådan noget. Og så skriver Magnussen helt koldt og kynisk, sådan rater han det der hotel. Og jeg ved ikke hvorfor, jeg synes det er skide sjovt.
Jamen, det er fordi, de har fået besked på at lige op deres game på sociale medier, ikke? Og så har de lidt en battle, meget kort og defræse, tror jeg.
Altså prøv at gå ind og følge Magnus Kort og hans hotelopdateringer. Jeg synes, de
det er også på Instagram, mener jeg.
Han hedder Magnus Kort i et ord på Instagram, så gå ind og følg ham. Det er faktisk ganske underholdende, og jeg er sikker på, at havde Roka haft en lille bitte smule større coronas, så skulle de have lidt den der fortsætte, for der er ikke nogen tvivl om, det havde i hvert fald givet dem noget mere omtale end alle de andre posts, der er kommet fra mulige andre. Vi skal lige vende et par andre danskere, som har gjort det godt eller mindre godt her i den forgangne uge, de cykelløb, der er kørt. I søndags, der var der Grand Prix Denain. Matthew van der Poel, han vandt igen. I øvrigt kun få dage efter, at han var styrtet i det, der hedder, hvordan udtales det, Nokere Korse. Lasse Norman var med. Han endte i asfalten. Jakob Eholm var med. Han endte i en å, Kim.
Ja, det gør han. Ja, men jeg skrev lidt med begge to efter løb, for at lige høre, om de var okay og sådan noget. Og Lasse havde fået lidt...
lidt asfalteksem.
Lidt asfalteksem i håndfladerne, som jo altid er rigtig rart, når man skal holde på et styr. Og Egholm, han var, det var sådan ret sjovt, fordi, eller sjovt er det jo ikke, men, men når nu der ikke skete noget, så, så kan man jo godt sige, at det var sjovt, fordi han ryger i grøften sammen med en anden rytter. Og så er de på vej op igen nede, for det er sådan en relativt dyb grøft med, med, noget, med, med en å nede i, eller noget vandløbs, halløj. Og, og ham den anden, han har jo sin cykel med op, og Egholm, han er så bare på vej op af den der græsgræn. Og så ligesom, man kigger over på ham den anden cykel og tænker, hvad er det, jeg mangler? Og så ligger cyklen nede i, i åen, ikke? Og det er simpelthen bare sjovt, og så skrev jeg til ham, du glemte cyklen? Og så siger han, ja, det var sgu ikke meget værd, for jeg kunne lige så godt have lavet den ligge. Så, men han var også klar igen og på benene, så det var godt, der ikke skete mere i det. Der var rimelig mange styrt. Floris Geertz fra et eller andet Tarletto-hold.
Tarletto.
Han fik noget hjernerystelse.
Der har jo nogle af de der hollandske navne der. Tarletto er et hold, der er også et andet hold, der hedder Baby Dump. Jeg tror, de laver blæer.
De vil skifte navn, tror jeg. Nå, men, det
men det er nogle syge navne, de gør.
Det ville også bare være bøvlende, som kommentator skulle sidde og sige det hele tiden. Ja. Og nu kører Baby Dump igen. Nå, anyway, en fyr, der rent faktisk husker sin cykel i weekenden, det var Mathias Korsgaard. Fordi,
Korsgaard,
ja. Flot.
Mathias, også Korsgaard.
Jeg tror også, jeg vil kalde ham Korsgaard, hvis du... Nej, Mathias Norsgaard. Fordi han viste sig frem i det, apropos sjovnavn, det der hedder bredden af Cockside. Cockside Classic, og det var i fredags. Der lå han, det er sådan, og de sluttede af med en rundstrækning på en 13-14 km til et eller andet. Ja. Og der lå han frem på næst sidste. Jeg tror faktisk, han gik ind på sidste runde, hvor han lå foran hvor han lå foran feltet, og så bliver han selvfølgelig, men han blev hentet, og så vandt, skal vi nævne det, Stefan, så vandt Pascal Ackermann faktisk spurten.
Ja. Så Ackermann fører 1-0 over Van Poppel, kan vi sige.
Kims outsider i top 10 der over sprinter, det var altså Pascal Ackermann, der vandt. Men du har du kørt med Norsgaard,
ja.
Stefan?
Ja,
du kender ham. Hvordan er han som rytter?
Jamen, Norsgaard, han er en kæmpestor rytter. Jeg tror, han er 2 meter høj og vejer 80 kilo eller et andet. Men han er lidt af en maskine. Primært er han god på enkeltstart, men han kan altså også godt det her med udbrud, hvor han viser jo bare, at han kører de andre over i det her løb og sidder alene tilbage. Super flot. Udbruddet var måske lidt dømt til at dø. Det havde været rigtig svært at køre den her hjem. Det tror jeg også, jeg ved ikke, om jeg selv troede 100% på det, men det var om ikke andet flot, at han fik vist trøjen frem, og han fik vist, hvilken styrke han har, og det har nok også givet ham lidt selvtillid fremadrettet. Men først og fremmest bare super fedt, at han kan sidde så lang tid i udbrud og køre alene så langt. Det viser god form, og jeg tror, at rivaler også har været glad for at få vist trøjen lidt frem, for det har de ikke fået så meget indtil videre.
Vi har jo en lille quiz hængende, fordi tidligere i udsendelsen, der stillede jeg to og alle jer, der lytter med, det simple spørgsmål. Hvem er den seneste dansker, der har været på podiet i E3 Harlebække? Og jeg stillede jo faktisk også det spørgsmål, at det, sådan, der var lidt ekstra point. Man kunne få et point for det rigtige svar, og så også et point, hvis man kunne overstale. Men først og fremmest, så sad du og smilte lidt, Kim, derovre, fordi du vidste, at der var en dansker, der havde vundet løbet. Har du nogen anelse om, hvem det er, Stefan?
Nej.
Vi lader den gå videre til Kim. Hvem er den eneste dansker, der har vundet løbet?
Det er Søren Lilleholt.
Og det var hvornår?
Det var i 91, tror jeg.
Det er tæt på, det var faktisk i 90. Så det var meget, meget flot, Kim. Men der er også noget med, du har skrevet en eller anden form for optakt omkring det her løb. Eller
det tror jeg ikke.
Nå, det har du ikke.
Jeg tror ikke, du skal regne.
Så det er sådan noget, det er jeg jo nødt til at tjekke op på, når jeg stiller de her quiz. Jeg er nødt til at finde ud af, hvad har Kim rent faktisk skrevet optakter om, sådan så han ikke har en uretfærdig fordel. Men 7 år senere, der vendt... nu kommer jeg jo faktisk til at ødelægge lidt af det der. Men 7 år, det var ekstra pointet, der røg der. Ja. Så 7 år senere, hvornår er det så?
Som de siger i Minnesota, når de har en svensk kigger.
Den var god, den. Nå, okay, 7 år senere, i 97, der havde vi den næste dansker på podiet, som også er den seneste dansker, der har været på podiet. Så hvem, jeg kan her fortælle jer, at det var en tredje plads, det drejer sig om. Hvem kom på podiet i E3 Harlebække i 97?
Og Stefan? Det er mig, der lægger ud. Ja, altså, der er et par navne, der er oppe at vinde, men Skiby eller Rolf... Jeg tror, at Rolf han var godt kørende i den periode, så jeg tror, jeg gætter på Rolf.
Du gætter som på Rolf?
Du siger Rolf.
Ja.
Er et godt bud?
Det er et skide godt bud.
Ja.
Var det ikke også det år, han egentlig vandt?
Der vinder han Flanderen.
Flanderen, ja.
Jamen, jeg var faktisk også lige ved at sige Rolf, men nu tænker jeg faktisk på at sige Brian Holm, tænker jeg måske på at sige.
Hvorfor siger du Brian Holm?
Det er, fordi jeg tror, han blev nummer 3 i E3 Harlebæk i 1997.
Jamen altså, vi har to af de helt store klassiske danske ryttere, Brian Holm mod Rolf Sørensen, og jeg kan fortælle, at det står 6-5 nu.
Nå.
Til Kim Plesner. Fordi det var fuldstændig korrekt, at Brian Holm blev treer i E3 Harlebæk i 97. Så Stefan er ked af at sige det, men Kim vinder altså dagens quiz. Ja. Tak til alle, der har støttet Veluropa podcast via tier.dk. Det sætter vi stor pris på. Du kan også støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og som tak for alle donationer, trækker vi lod om fede præmier blandt alle, der støtter os. Du finder link på både veluropa.dk og på tier.dk. Den første præmie, vi trækker lod om, det er en Peter Sagan-bog. Vi trækker lod blandt de første 25, der tilmelder sig, og det kan jeg lige så godt sige, at det kommer til at ske i næste podcast, fordi der er allerede 23, der har meldt sig til. Og tusind tak til alle jer 23. Når vi får minimum 2 mere, så trækker vi altså lod om den her Peter Sagan-bog, så gå ind på tier.dk og støt Veluropa podcast. Også stor tak til vores sponsor Shimano, som jo har en hel stribe af interessante produkter. Dem kan du se både i caféen og i webshoppen. Og som vi nævnte tidligere, så er der i den her uge altså 400 kroners rabat på Pearly Sumis top bib shorts, kaldet Pro Escape. Kim, kan du følge på snablag Veluropa? Der finder du også hele Veluropa-universet. Stefan er at finde på snablag Stefan Djurhus. Og undertegnet kan du følge alle steder på snablag NFL-mæng. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Krop von der Wettstreit.